17:25, slušate Radio Republike Srpske.
Aktuelnosti.
Poštovani slušaoci, dobar dan u aktuelnostima Radija Republike Srpske. U aktuelnostima danas slušajte, govorit ćemo o predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će svakako ostati zapamćeni po svemu, a vjerujem i po jednom kuriozitetu, o javnom oglašavanju na prodaju biračkog prava. Ovo će komentarisati u aktuelnostima profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka Miloš Olaja i profesor sociologije Ivan Šijaković. U aktuelnostima govorit ćemo i o poljoprivredi, a poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini neće dobiti takozvani plavi dizel za ovogodišnju jesenju sjetvu. Zašto je to tako, čućete ako ostanete na talasima Radija Republike Srpske. Dakle, predstojeći lokalni izbori u Bosni i Hercegovini ostaće upamćeni po jednom kuriozitetu, javnom oglašavanju na prodaju biračkog prava, odnosno glasa za određenu novčanu sumu, za radno mjesto ili za koji metar drva. Ova pojava nas je podstakla da istražimo razloge koji su naveli građane na ovu vrstu trgovine koja je kažnjiva. Za profesora Banjalučkog fakulteta političkih nauka Miloša Šolaju, prodaja biračkog prava je direktan kriminal, karakterističan za nerazvijene demokratije, ali izraz teške materijalne situacije u kojoj žive naši građani. Međutim, za profesora sociologije Ivana Šijakovića, ovo javno oglašavanje je ironičan odgovor građana za izbore koji su izgubili svoj smisao, kao i nedostatak pravnih rješenja za izazove i tešku ekonomsku situaciju. Sa Šolajom i Šijakovićem razgovarala je Branka Veleušić.
Gospodine Šolaja, evo deklarišemo se kao demokratsko društvo. Da nam kažete, da li je u demokratskim društvima poznata pojava, možda kuriozitet predstojećih izbora je što se na pojedinim portalima javno izlazi sa oglasima da se prodaje biračko pravo, odnosno glas za da li nekoliko metara drva, da li za 200 maraka, da li za radno mjesto. Kako komentarišete sada ovu pojavu i da li ovakvih pojava ima negdje u nekim drugim demokratskim državama?
Činjenica je da je to pojava u apsolutno nerazvijenim tradicionalnim državama. Ta nerazvijenost je prije svega u prostoru demokratije. Mislim da je demokratski proces u Bosni i Hercegovini otišao jako lošem smjeru. Možda lošije nego u okruženju, mada ima nekih sličnosti, i da su ljudi jednostavno zaboravili čemu služe izbori. Demokratski izbori bi u krajnjoj liniji u nekom idealnom tipu trebalo da budu borba ideja, programa, projekata, kako da stanovnicima sutra bude bolje i kome oni da daju povjerenje da to ostvari. Ovo što je kod nas donešeno, a bilo je dosta tog demokratskog izbornog inženjeringa, pa i od strane međunarodne zajednice, a pogotovo prihvaćeno od nekih naših predstavnika, izbori su se sveli na jednu običnu profesiju. Znači, na jedan menadžment kako te dođete u neku poziciju s kojom možete da ostvarite neku korist. Ta korist je u najgrubljem ide u dva pravca. Jedno je da se dobijate direktno novac za učešće u izabranim organima, institucijama, počev od opštinskih skupština pa do parlamenta BiH u izvršnim, a s druge strane da imate politički utjecaj koji onda prodajete za određenu količinu novca. Pošto se u tom procesu od nekih 15 godina zamaglila suština izbora, jednostavno je nema, ljudi su počeli bezlično da prodaju i to što je biračko pravo. Biračko pravo i prodaja biračkog prava je u stvari direktan kriminal. Niko ne može od vas da otme biračko pravo i vi ne možete da ga poklonite. Imate slobodu da ne izađete na izbore i to je vaš politički stav, ali da ga nekom prodate za 100 maraka, za metar drva, to znači da neko mora da ode da se potpiše umjesto vas, da glasa umjesto vas i da čitavu jednu vertikalu tog izbornog procesa praktično korumpira. I onda se čujemo zašto smo korumpirano društvo. Pa zato što čak i izabrani budemo na koruptivan način. U tom smislu je zaista je prije svega potrebna restriktivna mjera. To treba kazniti, to je znači kriminal u pokušaju, a u političkom smislu se zaista mora izbori pretvoriti u ono što je cilj izbora, a to je da izaberemo oni koji nama žele najbolje. Bosna i Hercegovina je specifična s obzirom na njenu tronacionalnu poziciju, kada se jedan dio tog izbornog inženjeringa svodi i na prepadanje nacionalnoj poziciji s jedne, druge ili treće strane. Tako da zaista je potrebno u ovom trenutku, radi se o lokalnim izborima, izabrati najbolje koji će u lokalnim zajednicama odlučivati, jer lokalni izbori mogu da mjere u nekom izvjesnom dometu i opštu političku situaciju, ali neće utjecati na ustavno uređenje Bosne i Hercegovine jer će izabrati lokalne predstavnike. Ali je to jedno ozbiljno upozorenje da se vrlo brzo predstavnici Bosne i Hercegovine i odnosno oni koji uspostavljaju odnose u Bosni i Hercegovini svojih birača nađu i uspostavljaju jednu stabilnu Bosnu i Hercegovinu i njene entitete i sve druge dijelove da bi se onda poslije toga moglo govoriti o realnim problemima društva kao što je ekonomija, kao što su socijalne prilike, jer ovo što sad prolazimo mislimo da ne piše baš svjetle perspektive.
Kad govorim upravo o tom realnom okviru i ekonomskim i socijalnim uslovima u kojima živimo, da li možda možemo razmišljati na taj način da je ponuđena prodaja biračkog prava izraz upravo siromaštva i bijede kada se više ništa ne može prodati nego eto od izbora do izbora taj birački glas?
Naravno, jer ljudi u bezizlazu pokušavaju sve i svaka velika politička ideja na kraju završi na problemu pojedinca. Znači, možemo da govorimo i o demokratiji, o tržišnoj ekonomiji, o Europskoj uniji, ali to znak da je pojedinac došao u probleme i da se odlučuje i za direktno učešće u korupciji i kriminalu, makar je to bilo i nesvjesno, pred zakonom nije nesvjesno. Znači, danas, sutra bit će to još gore i to je jedan znak da će društvo biti možda i više kriminalizovano nego što je danas. Možda su neki kriminalci, jer poznato je da iz siromaštva se upravo to registruje, možda su neki kriminalci upravo iz tog razloga otišli preko one granice što je zakonom dozvoljeno, kao što je i ovo u suštini preko one granice što je zakonom dozvoljeno. Ima mnogo situacija da ljudi prodaju mnogo toga, pa uključujući krov nad glavom da bi riješili neke dužničke probleme, da bi riješili neke egzistencijalne probleme, ali jedno pitanje kako mi uopšte se ponašamo prema tim ljudima koji glasaju. Danas će prodati biračko pravo, sutra bubrega, prekosutra šta? Šta se onda dešava? Jednostavno moramo da predviđamo te situacije. Mnogo toga je izašlo upravo iz ove oskudice i jedne katastrofalne ekonomske situacije, ali i katastrofalne društvene situacije koje ljude vode jednostavno nekim putem u kojem ne vide izlaz.
Vi ste malo prije rekli da je prodaja i kupovina biračkog prava krivično djelo što eksplicitno i stoji u izbornom zakonu. Međutim, Centralna izborna komisija BiH kaže da još nije imala nikakvih prijava i hajde i da kažemo da do sada su bile te trgovine prikrivene. Ali ova javna prodaja i oglašavanje na internet portalima, na što ukazuje, dakle, da li je moguće ući u trag onome koji je dao takav oglas i da bude sankcionisan?
To je stvar istražnih organa, vjerovatno je moguće ući u trag tim idejama i tim pokušajima, iako kod nas to portalsko novinarstvo nije regulisano kako treba, ali je otprilike se zna ko stoji iza kog portala i imamo dvije mogućnosti. Jedno je da se skrivamo iza nekih formalnih prepreka, što je također moguće, ali je mnogo bolje da se zaista ide prema suštini i da i oni koji objavljuju to na portalima treba da znaju da učestvuju u krivičnom djelu. Znači, to je i poticanje na krivično djelo, s druge strane pomaganje. I u pokušaju to se mora sankcionisati kao prva mjera, mada ja uvijek nastojim da kažem da su mnogo važnije mjere, one društvene mjere, mjere vrijednosti. Da zaista svoje biračko pravo shvatamo kao mogućnost da biramo onoga za koga smatramo da je najbolji, a ne kao jedno pravo kojeg se dobrovoljno odričemo iz neke male koristi da bismo zadovoljili možda neku potrebu koja je od dan, dva, tri ili pet, ne duže. Prema tome, u tom smislu treba ići, mediju tu mora da odigra veliku ulogu. Prije svega, mnogi ljudi u neznanju čine to krivično djelo, iako naravno neznanje pred zakonom nikoga ne opravdava, nažalost, mnogih, ali je činjenica na sreću opet pravne stabilnosti, ali je činjenica da, da ljudi moraju da znaju. I tu mediji mora da odigra i mislim da je ovo dobro što upravo i razgovaramo na tu temu, da se to koliko je moguće spriječi dok ta pojava još nije uzela maha, jer sutra će to biti manipulacija izborima da onaj koji ima više para da kupi, da može da računa na glasove. Inače, izborni proces, moderni izborni proces i dan danas manipulisan. Naravno, teško, mi govorimo o idealnom tipu, idealnih izbora, ali se on manipuliše na razne načine. Ovdje tačno se u pojedinim partijama izračunava koliko novca treba za jedan glas, koji je legalno uložen u marketing, u propagandu, u tribine, u ovo, u ono. Dakle, da ne govorim uopšte kako će sutra biti lako izračunati. Ako budete tačno znali koliko para date za jedan glas, onda možete izračunati kako ćete proći na izborima. Prema tome, to je ne samo opasno po kriminalizaciju društva, ali politički opasno, jer onda izbori počinju da gube, mislim, nastavljaju stvari da gube svoju svrhu. Na kraju krajeva se to može svesti među 3-4 partije koje će se dogovoriti kako će izgledati neka skupština, onda od toga neće svega biti ništa, to će postati apsurd, postaće cilj samo sebi. Na kraju krajeva, upravo ovako kako je danas vođeno, da su izbori način kako da dođete do vlasti, da bi živjeli od toga, dovode do ovakvih situacija da glas vrijedi jednostavno izračunato neka desetina maraka.
Dali ste mi šlagort za sljedeće pitanje. Da li pratite izbornu kampanju i vaše neke procjene, naravno generalno, tih izbornih procesa? Da li će šta donijeti novo?
Pa iskreno rečeno, ima dosta dobrih poruka, naročito od manjih političkih partija koje su više orijentisane na lokalni nivo i koje svoju šansu vide kroz tome da kroz dobre poruke i dobra obećanja dođu do neke pozicije. Velike političke partije manje više se drže starih šablona koji su prije svega odnosa u okviru Bosne i Hercegovine, mada je čitava situacija drugačija, nema više tih naglašenih nacionalnih poruka, da li od centralizacije, ugroženosti jednog, drugog ili trećeg naroda i svega druga, što omogućava da do izražaja dođu više neke kvalitetne poruke koje bi za naredne bilo koje izbore, prije svega lokalne, ali i opšte, koje za 2 godine valjalo analizirati, u tom smislu ispostaviti i vidjeti kako će te političke poruke proći kod birača. Onog časa kad se riješimo bilo kakvih mogućnosti da Bosna i Hercegovina bude takva da postane prijetnja bilo kome zbog ovog ili onog razloga, spoljnjeg ili unutrašnjeg, onog časa kad nam bude jasno kako izgleda situacija, da li je Bosna i Hercegovina zasnovana na Daytonu, da li ona predstavlja izraz svih naroda i pojedinaca u okviru tog Daytona, onda ćemo znati i kako da se zaista okrenemo prema pozitivnim i zaista pravim izbornim porukama koje se odnose i na politička rješenja, ali još više na ekonomska, na socijalna i tako dalje. Sve dok je to ovako jedna nezrela situacija, nedovršena, dok je Bosna i Hercegovina međunarodni protektorat, i dalje će ona biti jedan prostor u kojem je lako uspostaviti nestabilnost. Ovaj izborni krug možda može da bude nešto stabilniji, ali već naredni može lako da se proizvede nestabilnim. I upravo je to zadatak onih koje narod bira, koje je već birao prije 2 godine, još će 2 biti, koje bira sada, jer će ovo pokazati jednu drugu konfiguraciju odnosa koja je uspostavljena u okviru 2 godine ili će potvrditi staru, svejedno. Činjenica da su to predstavnici koji moraju onda izaći i odgovorno upravo zbog svojih birača upravljati i Bosnom i Hercegovinom i entitetima i svim onim u skladu sa onim kako su to postojeća ustavna rješenja rekla, to jeste Dayton. I koliko god da je nesavršena, ne činjenica po kojoj moramo postojati, jer bi sve drugo bilo nestabilnije. Ako naši političari i naši narodi, koji oni predstavljaju, misle da treba da se uspostavi druga konstelacija odnosa, oni moraju da sjedu da to raščiste.
Profesore Šijakoviću, pred nama su oktobarski lokalni izbori. Ono što je novo u odnosu na prethodne, a bilo ih je Bog zna već koliko, jeste oglašavanje na internet portalima u kojima se prodaje glas, odnosno prodaje se biračko pravo, i to u pojedinim oglasima za 200 maraka, za kupovinu drva, za radno mjesto. Kako komentarišete sa sociološke tačke gledišta ovu pojavu?
To je vrlo interesantna pojava ovako sa sociološkog stanovišta i govori o nekoliko stvari. Prvo, do koje mere su izbori izgubili smisao kao politička aktivnost, kao aktivnost kojom se uređuje nekakav društveni prostor, prostor u kome se upravlja sredstvima i svim onim od značaja i resursima od značaja za život ljudi, posebno u lokalnoj zajednici. To je više postalo jedna vrsta trgovine koja je inače uvijek prisutna bila u političkim institucijama, ali je sada to posebno došlo do izražaja, jer se pokazalo da u stvari tu nema nikakvih granica, da je moral potpuno napustio taj prostor i da se treba snaći što bolje da bi se dobila neka pozicija. Pošto tu nema nikakvih standarda moralnih, onda naravno ljudi su počeli da se služe svim i svačim i ujedno i da kupuju i prodaju glasove. Jeli? Na taj način pribavljaju sebi prostor, jer oni koji budu izabrani u opštinu, u skupštinu ili bilo gde, oni će imati neku privilegiju od toga. Zato se služe tim da prodaju, odnosno kupuju svoje glasove, jer to je pre svega sa njihove strane partija i njihovih vođa da kupuju glasove. Znači, kakva je situacija, takvi su i ljudi, i to je potpuno tako da kažemo, za ovo vreme i za ove uslove normalna pojava, i mi njoj ne treba posebno da se čudimo. Demokratija je prosto jedna tako kvarljiva stvar i kvarljiva roba, i onda se ljudi tako i ponašaju. Drugi razlog je, ja mislim, jedna vrsta ismejavanja tog načina života, političkog života, mogućnosti ljudi da učestvuju u politici, i na taj, tako da kažemo, vulgaran način što će kupovati nekakve svoje glasove i svoje pozicije. Verovatno ljudi oglašavanjem da prodaju svoj glas žele i ironično da pokažu u kakvoj se situaciji nalazi i šta za njih znači politika.
Tome u prilog, to je vašoj tezi, govori činjenica da bi to mogao da bude upravo odgovor građana kad nemaju drugi način, upravo na ozbiljne političke partije i programe koji, recimo, u svom političkom programu nude pornografske materijale ili komične nazive u samom imenu stranke.
Pošto izbori više nemaju smisla kao ozbiljan društveni fenomen i ozbiljna društvena aktivnost, onda se akteri trude da budu što zanimljiviji, da budu, tako da kažemo, što privlačniji, da to bude jedan spektakl, da to bude jedan vašar, a vi na vašaru sve imate. Imate na kraju i striptiz na vašaru, imate na vašaru i različite spektakle, imate mnogo zabave. Tako da su taj vašarski mentalitet poprimili i vašarski princip rada poprimili političke aktivnosti, poprimili su mitinzi, poprimili su politički skupovi. Oni su potpuno izgubili taj jedan nivo i spustili se do tog nekakvog dna. Oni su se spustili do najnižih ljudskih potreba i poriva. I zbog toga se u takvom jednom prostoru najbolje snalaze, i to će tako sve više i biti. To nema nikakve veze sa izborima, sa kvalitetom, sa programima, to više niko ne gleda, ne čita. To je jedna navijačka psihologija, vašarsko navijačka kultura i psihologija je potpuno ušla, i sada se svi trude da budu što prosti, jednostavni, vulgarni, jer će to izazvati pažnju kod građana. Ozbiljne stvari više nemaju smisla, one su proterane iz svakodnevnog ljudskog života.
A profesore Šijakoviću, s druge strane tog cirkuskog šatora, da tako kažemo, je ozbiljnost zakona i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koja kaže, a i zakoni kažu, da je kupovina glasova kažnjiva za političku partiju koja to radi, a prodaja glasova da je krivično djelo. Da li se može ući u trag tim navodnim prodavcima svog biračkog prava i da li će, ako je neko to u ovom ironičnom ključu stavio taj oglas, možda biti i kažnjen?
Ja mislim da neće. Mi živimo dvostruki život. To je politika prethodnih 20 godina nametnula. Da živimo jedan formalni, formalno pravilni koji je zapisan u zakonima. I sve u zakonima lepo stoji. To je usklađeno po standardima evropskim, svjetskim, najboljim, po najboljoj teoriji i tome slično. Ali to se ne primenjuje. To samo stoji kao izlog. Ili kao jedna, tako da kažemo, uslovno privlačna osobina, karakteristika, a živimo potpuno drugačiji van zakonski život. Znači, naš život, naše ponašanje, i politički izbori i ostale aktivnosti su potpuno otišle od zakona. Oni imaju zakon kao pokriće, ako neko sa strane kaže to vam ništa ne valja, kaže vidite, imamo sve u zakonu zapisano. Ali ne ponašamo se po zakonu, jer prosto nemamo taj nivo kulture koji bi odgovorio zakonima koji su prepisani sa najboljih nekakvih teorijskih svjetskih iskustava i tome slično. Zbog toga mi to nikada ne možemo imati paralelan odnos. Ne možemo imati koordinaciju između zakonskih normativnih akata i stvarnog ponašanja.
Profesore Šijakoviću, hvala vam za ovu kratku sociološku studiju, a pred nama su lokalni izbori. Nakon lokalnih izbora možda se i uvjerimo da li je neko od građana se okoristio svojim biračkim pravom i uspio da dođe do kojeg metra drva.
Uvijek će to biti. To je sada jedini zadatak politike, jedini smisao nje.
Poštovani slušaoci, u prethodnih 20 minuta pratili ste razgovor koleginice Branke Veleušić sa profesorima Milošem Šolajom i Ivanom Šijakovićem o trgovanju biračkim glasovima, o kvalitetu kampanje za predstojeće oktobarske lokalne izbore, kao i o demokratizaciji izbornih procesa u Bosni i Hercegovini. Emisiju aktuelnosti na programu Radio Republike Srpske nastavljamo poljoprivrednim temama. Naime, poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini neće dobiti takozvani plavi dizel za ovogodišnju jesenju sjetvu, jer Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na današnjoj sjednici u Banja Luci nije postigao saglasnost o izmjenama i dopunama zakona o akcizama u vezi sa uvođenjem plavog dizela. Saglasnost za izmjene ovog zakona nisu dali ni predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine. Poljoprivrednici iz Republike Srpske najavljuju proteste u Sarajevu i traže smjenu ministra financija Federacije BiH Ante Krajine. Opširnije Aleksandar Javorac.
Poljoprivrednik Dragiša Sakić iz Popova kod Bijeljine smatra da bi uvođenje plavog dizela mnogo značilo svim poljoprivrednicima.
Najveća stavka u našoj potrošnji u repromaterijalu je gorivo. Ja prošle godine sam dizao preko računa ovdje na benzinskoj oktanu i došlo mi je 4.500 da sam potrošio gorivo. To čovjek može da ocijeni onog momenta kad se diže gorivo i kad dođe mjesec i pol dana, onda vidite kolika vam je potrošnja goriva. Mi imamo i mašine, vidite, stare, malo starije. Ja imam 17 hektara kukuruza, 3 duluma, pogledajte, to je berba kukuruza, to je baliranje, to je uspremanje, to je silaža, znači oko kukuruza kompletno, 180 duluma, da li je siliranje, da li je baliranje, da li je uspremanje, da li je kompletno naših troškova nosi 50% goriva. Ako dođe plavi dizel, vjerujte, da će se poljoprivrednici mnogo bolje imati rezultate u svojoj proizvodnji.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac ogorčen je odlukom Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Usorac traži smjenu resornog ministra u vladi Federacije BiH i najavljuje proteste poljoprivrednika u Sarajevu.
Mi smo se nadali da je dogovor postignut, da je to sve uređeno i da neće biti problema. Četvrtom dolazimo u Sarajevo pred vladu Federacije. Mi se nadamo da će gospodin Nikšić već danas smijeniti ministra Krajinu koji nije ispoštovao dogovor oko plavog dizela.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Nikola Špirić vjeruje da će razgovori o izmjenama i dopunama zakona o akcizama u vezi sa uvođenjem plavog dizela biti nastavljeni i da će se do naredne sjednice Upravnog odbora ipak doći do prijedloga za izmjenu zakona.
Nije ovo prvi put da mi raspravljamo o plavom dizelu, mi smo na dve sjednice Upravnog odbora također razmatrali mogućnosti, zadužili smo eksperte iz Upravnog odbora da usaglaze izmjene teksta zakona, izmjena zakona o akcizama s ciljem da se uvede plavi dizel, nažalost nikada nismo došli do prihvaćenog teksta u okviru eksperata Uprave za indirektno oporezivanje, pošto toga nije bilo na bazi predloga, dakle Uprave za indirektno oporezivanje i ljudi iz mog ministarstva, mi smo predložili dakle izmjene zakona. Ostale su rezerve dijela iz federacije na taj prijedlog. Ne tvrdim da je to jedini mogući prijedlog i zapravo trebali su nadležni odbori parlamenta, jer je takav zakon, da daju svoje primjedbe i možda je bilo zgodno da se kroz te primjedbe kaže na koji način se misli poboljšati taj prvi draft izmjena i dopuna zakona, ali glasanje je bilo tako da nismo imali podršku iz federacije, ali ja se nadam da ćemo nastaviti razgovore i da ćemo doći do tog predloga. Imali su naravno i bio je predlog iz federacije u kojem smo se nismo izjašnjavali, ali evo, vidjet ćemo na koji način možemo izaći iz ovoga kako bismo došli do onoga što znači pomoć poljoprivrednicima jer ide jesenja sjetva i zato sam i zakazao dakle hitnu sjednicu Upravnog odbora kako ne bismo nosili breme te odgovornosti da napravimo prvi korak. A prvi korak je bio da postoji draft zakona, da ide dalje u nadležne odbore, da dobijemo primjedbe iz nadležnih odbora i da ga onda obrkujemo kao konačan tekst Uprave za indirektno oporezivanje. Nažalost, uvijek postoje neki udaljeni stavi koji se žele ugraditi u prvi tekst zakona, ali to nije dogovor. Ja ne vidim tu neki bitnih razlika, izuzev što postoje ranije tablirani stavi od kojih niko neće da odustane. Ja ne plediram da ovo što sam ja predložio je idealno, a sam očekivao da ćemo kroz rasprave u skupštinskim odborima dobiti amandmane koji će reći šta koja strana misli o tom zakonu. I zapravo žao mi je što je danas ta inicijativa zaustavljena u okviru rasprave u Upravnom odboru. To je jedino za čim žalim, a inače, naravno, svi imaju pravo na svoj stav i kad se vodi rasprave, kad dobijemo sublimirane rasprave iz parlamenta, onda bismo došli dakle do nečega što je opšte prihvatljivo za sve. Ali evo, pokušat ćemo i dalje, ja nisam pesimista, dakle, radit ćemo da dođemo do saglašenog stava.
Ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Ante Krajine rekao je da predstavnici ovog entiteta nisu bili protiv izmjena i dopuna zakona o akcizama BiH u vezi sa uvođenjem plavog dizela, već da su imali svoj prijedlog koji predviđa da svaki entitet snosi dio tereta koji se odnosi na njegov prostor.
Ja se usuđujem reći i protumačiti da mi nismo bili protiv, nego smo mi imali jedan svoj prijedlog, a taj prijedlog se razlikuje u odnosu na ovaj prijedlog koji je došao od uprave za neizravno oporezivanje. Samo u tom dijelu jesmo za uvođenje plavog dizela, prihvaćamo inicijativu, jesmo za produljenje, kažem ti, donošenje izmjena zakona, s tim samo da povrati oni koji se budu oslobodili od poljoprivredna gazdinstva, da oni ustupljeni, kažem, prihodi, da idu na teret svakog entiteta za gazdinstva koja su na prostoru Federacije BiH, da idu na teret prihoda Federacije BiH. A oni koji su na prostoru RS-a, da idu na teret prihoda RS-a. To je bila razlika u svemu ovome. A mislim da ovaj prijedlog Federacije, mislim da nije ni u čemu manjkav, odnosno nije nekorektan. Jer jednostavno je prijedlog u smislu, jesmo za, s tim da svaki entitet snosi onaj dio tereta koji se odnosi na gazdinstva, na njegov prostor.
Ukoliko se uvede plavi dizel, prihod na jedinstvenom računu Uprave za indirektno oporezivanje bit će manji za 50 miliona maraka.
Poštovani slušaoci, u proteklih 35 minuta slušali ste emisiju Aktuelnosti koju su pripremili Branka Veleušić i Aleksandar Javorac. U 18 časova slijedi pregled vijesti.